7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. După un an de pandemie, foarte multă lume probabil are senzația că suntem pasagerii Titanicului, cu naufragiu programat, cu foarte puțini supraviețuitori care vor rămâne în viață după tragedia Titanicului. Și mulți se comportă ca atare în sălile de petrecere, continuă să se comporte așa de parcă alături numor oameni, de parcă nu se depune eforturi titanice ca statul, ocrutirea sănătății, doctorii să facă față acestui test. Ce învățăm? Ce lecții învățăm cu toții din această călătorie în largul oceanului? Despre asta discutăm astăzi. Cu cine aflați imediat?
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Autoritățile moldovene au apelat din nou la cetățeni să se vaccineze pe fondul temerilor legate de noua tulpină COVID-19 mai contagioasă și de importul de infecții din vacanța de vară. Vaccinați-vă pentru siguranța voastră și a celor dragi, a spus secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Denis Cernelea, ieri, când, potrivit Radio Chișinău, sute de persoane s-au vaccinat în cadrul maratoanelor de imunizare desfășurate în raion Ioanele Briceni, Căușeni și Comrat. Socialistul Eduard Smirnov va fi decanul de vârstă al deputaților și în noul Parlament, rezultat din alegerile de la 11 iulie, iar în această calitate va prezida ședința de mâine de constituire a noului legislativ, relatează IPN. Aceeași sursă amintește că, potrivit procedurii tradiționale, președintele ședinței oferă cuvântul președintelui Curții Constituționale pentru prezentarea raportului privind rezultatele alegerii Parlamentului și validarea mandatelor deputaților aleși. Scriitorul Vladimir Beșleagă, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, laureat al premiului de stat, a împlinit astăzi vârsta de 90 de ani. Potrivit unei schițe biografice publicate de Unimedia MD, Vladimir Beșleagă s-a născut la 25 iulie 1931 la Mălăiești, Grigoriopol. În 2004 i s-a acordat premiul de excelență al Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru întreaga operă literară și publicistică. Un reprezentant al Cancelariei Germane a avertizat că ar putea fi necesară impunerea de restricții împotriva celor nevaccinați dacă numărul de noi infectări cu COVID va crește din nou în lunile următoare. Helge Braun a spus totuși într-un interviu cu Bild am Sonntag că nu se așteaptă la un nou lockdown în Germania. Braun a spus că persoanele nevaccinate ar putea să fie totuși oprite să intre în restaurante, cinematografe sau stadioane. Mai mulți politicieni germani, inclusiv din opoziție, au criticat de îndată această perspectivă. Peste 60% din germani au primit deja cel puțin o doză de vaccin, iar aproape 50% sunt vaccinați complet.
Veți fi de acord că omenirea în general și noi ca o mică parte a acestei omeniri trecem un test, poate unul dintre cele mai dificile pe care le-am avut în ultimul timp, testul COVID-ului. Generațiile bunicilor, străbunicilor, au avut testele războaielor, foametei, deportărilor. Generațiile în secolul 21 au acest test dificil. Nu neapărat să le comparăm între ele, dar sunt sigur că după un an de zile de criză sanitară, e timpul să vedem în felul ăsta cu ce ne-am ales, ce reflexe a trezit sau, dimpotrivă, a inhibat COVID-ul. Și am două invitate în platou care, ca și mine, au trecut COVID-ul, deci asta e motivul pentru care stăm fără măști. Și una dintre invitate este chiar Doina Rusu, cea care m-a tratat, pentru că am fost internat în secția dumneiei, este șefă de secție la Institutul de Ftiziopulmonologie, și Ana Racu a făcut și ea COVID și a relatat pe Facebook întru binele altor pacienți cum trebuie să comporte. Ce am ținut eu minte, pentru că dânsa era înaintea mea cu ceva timp, ce am ținut eu minte de la Ana, și apoi a confirmat și doamna Rusu, să nu intrăm în panică, chiar dacă atmosfera este așa de încărcată și așa de agitată, că vrei, nu vrei, intri în panică. Dar astăzi vreau să vă întreb în felul următor. Dacă această pandemie i-a determinat pe oameni să fie ființe mai biologice sau, dimpotrivă, mai spirituale, adică să se gândească nu la supraviețuirea celulelor, dar să se gândească la suflet, la motivul pentru care poate Dumnezeu încearcă omenirea și mai ales dacă comunitatea se uită la acest prilej oferit de pandemie să învețe ceva, să învețe inclusiv filozofia abordării. Poate oamenii în sfârșit să gândească la sănătate ca la un bun public, ca la un bun social, nu doar ca un bun personal, să așeze prioritățile, cheltuielile și așa mai departe. Ana, dumneata, cum crezi? Un an de zile a fost suficient ca societatea și indivizii mai răsăriți, mai puțin răsăriți să învețe ceva?
Foarte bună întrebare. Eu am să încerc să fiu maxim laconică ca să o pot să-i ofer mai mult spațiu și doamnei doctor, pentru că eu cred că, în mod special din perspectiva medicală, sunt mai multe lucruri de spus. Cei care pot învăța sau deduce lecții, le-au făcut. Cei care nu au capacitatea să o facă, pandemia trece pe lângă ei fără să le afecteze.
Și care e proporția?
Eu tare mă tem că tăvălugul ignoranței este destul de mare și în avalanșa asta poate dobori și mințile luminate, vocile raționale și înțelepte care se pierd. Nu știu cum s-a întâmplat că la moment, cel puțin în Republica Moldova, prostia este cea care dă tonul. Oamenii, de fapt, aleg soluțiile ușoare. Cel care oferă pastiluța și soluția cea mai simplă, ăsta este cel mai credibil. Vocile medicilor cu experiență, cei care au în spate ani buni demonstrați de muncă, nu știu cum se face să pierd pe fundalul unor prostii tirajate și asta în mod special și din simplu motiv că nu au fost sancționate fake-urile. Noi avem și instituțional vorbind, și legal vorbind, avem toate purghiile să o facem, dar n-am făcut-o.
Fake-uri au lansat și primele persoane, scuzați, cu gripa care trece așa prin nas.
E una din cauzele care a determinat acest comportament în rândul populației. Lumea, în general, caută repere, se orientează după pop, primar, președinte.
Sau găsește pe Facebook recomandare cu usturoi.
Un influencer de care se ghidează. Cea mai mare umilință pe care mi se pare că poate să o întâlnească un om în viață e să depindă de niște incompetențe. Ori problema noastră a fost că foarte multe din decizii în această pandemie au fost luate de oameni incompetenți și mă refer aici la diferit nivel, local,
Ana, dacă central. Impostorii sunt peste tot și în alte domenii, de ce ar fi altfel în domeniul ăsta?
Pe de altă parte, au fost și exemple bune de care spuneți dumneavoastră la un moment dat, care au făcut să arate foarte clar că nu biologicul este cel care determină anumite decizii. Au fost exemple de mobilizare comunitară, inclusiv la scară națională. Au fost exemple de mai multe campanii care au fost realizate de activiști, ONG-uri, inclusiv medici, inclusiv reprezentanții clerului.
Pachete la scară pentru cei în vârstă, susținerea doctorilor.
Diaconia, deci ceea ce mai face diaconia, coliba albastră. Am fost și eu implicat într-o inițiativă prin care am acordat suport sistemului medical. Deci au fost. Nu spun că asta a fost de bine sau de rău sau că aș vrea să mă laud, dar uneori o torță aprinsă face mai multă lumină și lumea se mobilizează. Deci nu putem spune că nu a fost o mobilizare socială. Asta e din concluziile bune ale, sau cum să zic, după un an de pandemie, putem extrage că nu suntem pierduți, că putem totuși să ne mobilizăm, deși mobilizarea comunitară nu este calitatea numărul unu a moldovenilor. Noi suntem mai degrabă dezbinați sau ne vrea cineva dezbinați. Regretul meu cel mai mare e că eu am sperat foarte mult în naivitatea mea că durerea sau moartea sperii și pericolul public comun ar trebui să mobilizeze oamenii. Nu. Lucrurile au rămas la fel de triste, în sensul că unii au căutat să profite, alții au căutat să-și adune bile politice, alții i-au căutat să se răfuiască cu, inclusiv în mediul medical. Aparent, puține am învățat. Foarte puține. Și eu nu văd deocamdată că noi într-un an sau doi ieșim din această criză. ceea ce ne face să reflectăm un pic cum ne așezăm viețile noastre mai departe și cum vom relaționa mai departe.
Numărul. Se poate vorbi că va fi un sindrom post-Covid, așa cum a fost sindromul post-războiul Afganistan, post-războiul Vietnam, și dumneavoastră fiind în teatrul ăsta de război, sunteți cea mai indicată să vă puneți această întrebare.
Da, sunt sigur că va urma și sindromul ăsta post-traumatic. Putem să-i facem o asociere. Poate și prin faptul că situația critică întotdeauna pune în evidență ceea ce prevalează într-o persoană, că prevalează calitățile umane, noi acum le vedem, că prevalează egocentrismul și iubirea de sine, tot le putem vedea. Cu siguranță, după situația asta stresantă, de presiune, de izolare, se va răsfrânge și se fac estimări că va fi o epidemie de depresii, de sindrom anxioase, de atacuri de panică. Sunt sigură și sunt pregătită pentru asta.
Dar oamenii ăștia care caută cu tot din adinsul noaptea să adune la un bar pe ascuns, ăștia de fapt caut tocmai să iasă în felul ăsta din starea de stres sau lor puțin le pasă și îi doare în cod de efortul dumitale că stai 24 de ore?
Cred că sunt mai mulți factori. Este, nu că le-aș face îndreptat, dar este și omenesc să obosești, să vrei să te opui situația asta când ești limitat, când ești impus să menții niște restricții. Pe de altă parte mai este și ignoranța, lipsa unei solidarități colective. Eu cumva le văd foarte intricate.
Dar într-un an de zile mie mi se părea că e timpul să învățăm solidaritatea asta. În primul rând, să nu sărim peste rândul cu vaccinarea, să lăsăm doctorii întâi într-adevăr să vaccineze și să nu duc rudele burtoșilor și burtoșii acolo să ia numai decât vaccinul. Asta mi se pare strigător la cer. Dar și oamenii ăștia care se duc la bar în timp ce Doina Rusu stă în tură și literalmente salvează niște vieți. Asta chiar mi se pare ca și în 92, când acolo se împușca în Transnistria și aici se jucau cu metrii.
Aș face și o paralelă, uitați-vă ce se întâmplă și în România, cum s-a ieșit în stradă și blamarea medicilor. Probabil că întotdeauna medicul a fost asociat ca un purtător de o informație negativă. Așa e în conștiința cel puțin a basarabienilor.
Dacă bine spune că ai cancer,
deci doctorul e acel. Sau când nu vede rezultat, pacientul când nu vede rezultat, este un conflict de care ne-a ciocnit și până la COVID, când nu vede rezultatul unui tratament sau așteaptă pastila fermecată și nu i-o oferi, de fapt ești persoana non grata, cea care ești vinovată de toate problemele. Același lucru se întâmplă și acum, un an de pandemie, nu se vede lumina în capătul tunelului, sunt probleme în sistemul medical și cine e vinovatul? E medicul. Cumva hai și ne-am răzbuna, adică undeva este și componentul ăsta. Și apoi...
Stați să mă opresc aici și o să fac trimitere la o rudă de-a mea care e doctoriță și ea le spune pacienților și mie îmi spunea, încercând ușor, ușor să mă determine să gândesc altfel. Deci organismul nu e ca o mașină care duce în service și trebuie să o dea ca nouă înapoi. Deci organismul are uzură, doctorul poate să te ajute în măsura în care și tu vrei să te ajuți. Și iată, în sensul ăsta, oamenii barem care au trecut prin COVID, ei gândesc altfel și de asta puneam întrebarea în felul următor. Grija pentru sănătate, asta e o problemă personală? Mai mult, ne uităm la țările civilizate unde se încurajează financiar modul sănătos de viață, tu ești angajat în condiții bune, ai altfel de asigurare dacă nu ești bolnav, dacă nu-ți iei concediu de boală. Oamenii cel puțin care au trecut prin COVID au început să gândească altfel?
Majoritatea cu care mă ciocnesc eu, da, dar sunt persoane care au făcut cel puțin o formă de gravitate medie sau majoritatea formei severe, care li s-a schimbat viziunea asupra unui mod sănătos de viață, asupra practicării sportului. Nu pot să spun despre întreaga populație, sper că majoritatea își vor schimba atitudinea. În plus, probabil că este și un neajuns al nostru, al medicilor. Noi foarte mult am lucrat la tratare tare, la convingere că așa trebuie să te tratezi și mai puțin la promovarea unui mod sănătos de viață și de a face persoanele, nu doar pacienții, să înțeleagă că sunt responsabili de ce va urma în următorii ani, de bolile care le va suporta, va plăti un tribut la modul de viață care nu este prea responsabil.
Dar ocrotirea sănătății în general, până acum multe lume continuă să aibă impresia că matale, doamna Rusu trebuie să ai grijă de mine sau ministra sănătății trebuie să aibă grijă de mine. Ca și cum oamenii ăștia nu poartă nicio răspundere pentru corpul lor, dar mai ales pentru faptul că sunt suveică între cei bolnavi și sănătoși și se bucșesc într-o lebus. Ocrotirea sănătății, poate acum e momentul să spună, fraților, haideți să ne trezim, să reorganizăm modul de gândire, modul de a repartiza finanțele care le avem, puținele care le avem, de a vedea alte priorități. Abia acum, în pandemie, ne-am crezut că doctorii sunt foarte importanți. Până acum erau așa, personal auxiliar.
Da, dar încă nu sunt sigur că trezirea asta, că medicul este important, e una definitivă, îmi pare ceva temporar și, într-adevăr,
ocrotirea... Adică spaima asta o să treacă?
O să treacă, o să treacă. Iată aici, poate, văd locul ajutorului mass media, jurnaliștii, care împreună să promovăm modul ăsta sănătos de viață și cumva să educăm populația că medicul vine să te ajute, nu vine să-ți rezolve problemele. Asta aș sublinia ca un fir roșu în relația medic și pacient, ca să nu fie cererea asta prea mare, rezolvăm problema. Aș vrea să fim cumva mai...
Ca... Dar nici lăsați de unii singuri, nici... pentru că obiectiv vorbind s-a dat cu noroi în medici și n-au urmat în reacții care ar trebui să... și exact. În toate asta...
Adică doctorii să nu fie lăsați de unii singuri.
Să nu fie lăsați de unii singuri în fața urgiei la modul propriu al lucrurilor și mă refer la crearea unor mecanisme instituționale care să le protejeze drepturile, inclusiv pentru că e foarte ușor să blamezi medicul atunci când tu, care n-ai respectat nici 5% din ceea ce ți-a prescris medicul și la urmă e firea umană să cauți vinovatul în medic sau în sistem, în spital, în calitatea medicamentelor, deși responsabilitatea ne aparține. Deci ar fi colegiul medicilor, pentru că eu nu prea am auzit sau poate n-am urmărit eu sursele care trebuie, dar nu mi s-a părut o voce vocală cea a sindicatelor din domeniul medicinii. Oricine, oricare poate arunca cu noroi acum în medici. Acest lucru este de neadmis. Noi am pătimit toți din cauza faptului că există și foști politicieni care au o rețea de urmăritori foarte mari. Există tot felul de blogeri, influenceri care au tirajat la greu. Vă aduceți aminte, în vară era foarte în vogă chestia asta cu falsificare certificatelor de deces. Oameni care nu au idee ce înseamnă un certificat constatator de moarte, au încercat să placeze accentele pe medici.
Pe de altă, ei umflă statistica.
Da, pe de altă parte, nu s-a explicat, în general, s-au operat cu niște chimere de genul că o zi de reanimare în terapie costate. Intensivă costă 3.600 de lei, vorba vine. Deci, nu s-a explicat foarte clar ce înseamnă costuri suportate de buget. Cum ați spus noastră, omul nu este mașină, îl conectez la priză și el funcționează cu plămâni, inima și așa mai departe. Deservirea unui pat din terapie intensivă este un proces foarte complex și ai nevoie de un personal de minim 5-6 persoane la unul grav. Așa ar veni costurile. Deci nu este plătit doctorul
medicul,
pentru faptul
exact.
Că... Dar accentele sau societatea așa a perceput, pentru că nu a fost așa. Aici ajungem la comunicarea proastă care s-a făcut în pandemie și faptul că noi cu bună știință am admis anumite lucruri, n-am sancționat ceea ce trebuia să o facem la timp și impunitatea asta generează un val nedorit. Noi suntem acum sclavi la situația pe care noi am creat-o cu mâinile noastre. În altă ordine de idei, că ați întrebat mai devreme, dreptul la viață, în general, este un drept fundamental consfințit de Constituție și de foarte multe convenții internaționale și statul are obligația de a asigura...
Statul spaniol, recent, a votat în Parlament dreptul pacientului, dreptul persoanei de a-și curma viața.
Eutanasierea, da?
Eutanasierea, moartea asistată, etc. Iată, dacă aici mergem, în zona asta a filozofiei, totuși, foarte curajoasă decizia asta a spaniolilor. Mulți au aplaudat-o, am văzut reportajul, alții au fost împotrivă. În pandemie, atunci când medicul sanitar șef, cum se numea el, domnul Furtună, da? A spus, de fapt, ceea ce credea. Oamenii ăștia oricum o sumară pentru că sistemul de curatire a sănătății este neputincios, COVID-ul o să-i omoare, atunci sigur că toți au sărit în capul lui, l-au legat la stâlpul infamiei, dar el a spus un lucru care de fapt se întâmplă. În sensul ăsta vreau încă o dată să vă întreb, oare a venit momentul chiar să se vorbească, poate un pic cine să vorbească pe bune, fraților, noi dacă nu ne trezim acum, dacă nu cumpărăm paturi, dacă nu îi plătim ca oameni pe doctor și nu îi le dăm doar 16.000 de lei după ce vezi, Doamne, parcă e o pomană, dacă nu ne trezim acum, următoarea pandemie, tot așa dezgoliți o să ne găsească.
De regulă, un pericol sau o amenințare a trebuit să genereze oportunități. Chiar dacă suntem în acest război epidemiologic vorbind, cred că ar trebui, într-un fel, să profităm de această situație și spunem că, de fapt, aut Cezar, aut Nihil. Ori acum, ori niciodată, pandemia a scos la suprafață toate metehnele sistemului medical. Inclusiv și niște avantaje, pentru că, dincolo de starea sistemului medical, noi avem niște medici excepționali, în caz contrar, rata decesurilor ar fi fost mult mai mare. Noi menținem o rată europeană. Chiar dacă dăm la o parte ignoranța populației vis-a-vis de tratament, dacă dăm la o parte și faptul că există medicamente necalitative, dacă dăm la o parte că există o adresare tardivă, lipsa de paturi, oricum, rata decesurilor înregistrate în Republica Moldova nu este mult mai mare decât media europeană. Asta este meritul medicilor noștri.
Adică e mult sub ceea ce s-ar fi putut întâmpla într-o țară cu asemenea asistență.
Vă dau un exemplu. Egiptul, care este o țară net superioară Republicii Moldova din punct de vedere economic, în general al domeniului medical.
Vezi reportajul despre recenta festivitate.
Farmaceutic, așa, deci la ei rata decesurilor se menține de 6, și.
Mingea la fileu, uite, dacă ai observat vreo publicație sau vreo ieșire în presă cu sublinierea punctelor acestea, că avem o mortalitate care nu este net superioară, că avem medici care fac față, nu că aș vrea să mă victimizez acum ca reprezentant al medicinii, cel puțin nu am văzut nicio ieșire așa onestă a celor care au făcut inițial declarații de blamare, că s-a greșit în cazul cutare, că medicul a luat mită, că s-au vândut paturi. A ieșit cineva ulterior să zică, îmi cer scuze oficial, medicii sunt corecți, au făcut tot corect, eu sunt cel care am greșit. Deci, înțeleg că au fost scoase și sunt scoase în continuare în veleag deficiențele astea. Nu vreau să mă îmbăt cu apă rece că o să urmeze și niște decizii care o să schimbe automat sistemul, o să ne ridice pe noi la nivelul care îl merităm prin recunoașterea lucrului pe care îl facem, prin plățile respective, dar în primul rând prin o ameliorare a sistemului, prin paturi de terapie intensivă dotate, prin spitale echipate cu oxigen, deci nu vorbesc de pereți și paturi și lingerie.
Vorbesc de și asta sunt foarte. Ușile la secția dumneavoastră ar fi trebuit să fie schimbate, ca la Legea Nupru, de exemplu.
Da.
Dar nu covorul face spitalul până la urmă.
Nu covorul, dar o ușă ermetică. Aici când la dumnealor în secție au reușit să schimbi ferestrele, la ușă nu s-au ajuns, noroc că ați schimbat
sistemul sanitar.
Sistemul sanitar. Să vă întreb, ca reprezentant al medicinei, în războiul ăsta, când într-un război ies în față comandanții isteți, care știu să ia decizii, își asumă. În pandemie, sistemul de selecție, de autopropulsare, i-a scos în față pe experți sau nu? Sau continuă mediocritatea să decide?
Parțial, da. Cel puțin au răsunit unele nume care au și o greutate în medicină. Nu completamente, nu pot să zic toți cei care merită sunt acum cu factorul de decizie în mână. Dar
obiectiv, unii din ei sunt supraobosiți. Dacă mă refer și la doamna Rusu, eu știu cum lucrează ea. Eu n-am avut norocul să fiu pacienta ei, dar a fost mama
eu
mea.
Am avut.
Da, mama mea a fost pacienta doamnei Rusu și mai mulți prieteni. Și profit de această ocazie, încă o dată să evidențiez că, de fapt, noi avem medici foarte buni și trebuie să-i apreciem. Obiectiv vorbind, că este întrebarea asta, de ce tac medicii? obiectiv vorbind, medicii tac inclusiv și din cauza oboselii.
Dar eu am fost sindicatele, asta din ea au răspuns. Purtătorii lor de cuvânt.
Noi nu avem apărători, dar ar trebui să avem și comisii de etică, pentru că atunci când există o eroare medicală sau un caz de malpraxis, tot la fel ar trebui să fie investigat. Dar, pe de altă parte, nici să arunci cu noroi de fiecare dată când bubița de la picior nu s-a trecut, pentru că tu nu te-ai adresat tardiv când trebuia să faci amputații deja.
Sau când moare o vedetă, aluziv, să strecoară printre rânduri. Doctorii nu l-au salvat, picutare, care e patrimoniul național.
Noi... Era la un moment dat o discuție despre cine ar trebui să fie vaccinată primordial. Cei care sunt grupuri de risc și au o vârstă înaintată, au comorbidități sau populația activă, cei care muncesc și plătesc impozite. E o dilemă morală extraordinar de mare. În general, potența...
Sau cine trebuie să fie lăsat să moară primul?
Potența unui stat se măsoară după capacitatea acestuia de a trata grupurile vulnerabile. Bătrânii, deținuții...
De ce? Oameni... Doar pentru că așa e etic?
Nu doar pentru că așa e. Pentru că în caz contrar, de partea cealaltă, sunt alte exemple în istorie și care ne demonstrează că așa funcționează. Este chestia asta despre renumitul antropolog, îmi scapă numele, când zice că umanismul, de fapt, dovada umanismului a fost prima fractură de șold care s-a prins. Asta înseamnă că cineva din trib s-a oprit și a avut grijă de cel care și-a fracturat șoldul, pentru că o persoană cu șold fracturat, chiar dacă are o vârstă tânără, nu poate să vâneze, nu poate să supraviețuiască fără un ajutor asistat. Deci aici vroiam să ajung că medicii inclusiv tac de oboseală. Eu am fost în mai toate spitalele COVID din Chișinău și în unele din Republică când am avut campania. Eu am văzut în ce ritm se lucrează pe bune, inclusiv în rețeaua de medicină de urgență. Unii tac pentru că obosesc, alții tac pentru că nu au, deci ca să poți să fii vocal, nu e suficient să fii un medic bun și cu experiență. Trebuie să ai și capacitatea asta de orator, să poți trage lumea după tine, pentru că există mulți oameni geniali care stau în laborator. Fiecare, nu știu, la un moment dat fiecare șofer de ambulanță acum este un erou. Când vorbesc despre personal medical, mă refer la tot personalul medical, de la șofer de ambulanță până la profesori, doctori, conferențiari, deci toți cei care sunt acum pe prima linie, ei toți își jertfesc viețile lor personale, lucrează într-un ritm nebun și un mesaj pe care ar vrea ca cei care urmăresc Europa Liberă e să conștientizeze că, de fapt, noi am pierdut un spital mare de medici în această. Într-un an de zile au murit peste 100 de medici. Un simplu exemplu, dacă la nivel de spital raional a decedat traumatologul sau chirurgul, asta înseamnă automat câteva mii de oameni nu mai au acces la asistență medicală calitativă. Asta înseamnă iarăși o povară pentru spitalele din centrele mai mari, cum ar fi, să zicem, Chișinău, Bălțu sau Cahulu, în funcție de zonă și așa.
Cărora, la fel, nu întotdeauna le arde de acești pacienți, pentru că ei sunt forțați să se ocupe prioritar de COVID.
Dacă vrei asistență medicală profesionistă calitativă, numărul pacienților nu trebuie să depășească în funcție de profil, un anumit număr pe zi, pentru că medicii, vorbea doamna doctor mai devreme de sindromul post-traumatic și de valul de depresie și de alte situații, consecințele psihologice care vor urma, deja urmează, deja sunt înregistrate și unele urmează. Ele se vor răsprânge atât asupra populației cât și asupra personalului medical. Ieri am citit un caz în România, un doctor de la ATI s-a sinucis. Deci sindromul de burnout, de ardere profesională. Faptul că noi, de fapt asta se întâmplă în mai multe secții de terapie intensivă în lume, în general, copiii ăștia, rezidenții care sunt expuși la niște consecințe de ordin psihologic dramatici, ei de fapt, chiar dacă au o dexteritate și niște abilități acolo medicale, fiind în anul 6 rezidenți fiind, expunerea asta la stres continuu pe o perioadă de minim 6-7 luni de zile îi face neoameni. Ca experiență profesională este un lucru enorm de mare pentru ei, dar ca și consecințe de ordin psihologic, și atunci mă întreb și vă întreb ce am făcut noi într-un an de zile zile decât niște inițiative iarăși care au venit din partea societății civile cu asistența personalului medical ca să nu clacheze. Pentru că dacă clachează medicii, a rupt cuiu. Asta trebuie să fie foarte clar. Toți cei care trecem prin COVID cedăm psihologic pentru COVID-ul, obiectiv vorbind, este un virus neurotoxic și te afectează și la mod obiectiv și subiectiv și starea asta că nu știi cum va evolua cazul tău și dacă scapi sau nu. Dar imaginați-vă că faci asta un an de zile, 24 din 24, fiind în prima linie ca medic. Pe medici cine îi salvează?
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Doina Rusu și Ana Racu. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit, sau și mai lesne, la orice oră, pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt.
Aici Radio Europa Liberă.